Zdeněk Svirák, Miloň Čepelka, Petr Bruckner, Miroslav Táborský, Marek Šimon a Petr Reidinger jsou hosty dnešního vysílání Radiožurnálu. Pánové, dobrý den. Zdravím také publikum tady u nás v kavárně na Vinohradské třídě v Praze, protože vysíláme z naší kavárny, jak jinak by se mohla jmenovat než Radio Café. Já jsem rád, že jste přijali naše pozvání, byť ono je to trošku časově zmatečné. Teď, když si budeme povídat, tak nás mohou vidět diváci na YouTube kanálu Radiožurnálu živě. Besedu budeme vysílat ze záznamu v 19 hodin na Radiožurnálu. To vy už budete v divadle vlastně hrát první představení letošní sezóny. Trošku opatrně se ptám, je to 55. sezóna? Nechci teď sem vnášet nesoulad, ale nemohli jste se na tom úplně zpočátku domluvit. Zdeněk Svirák rozvážně bere mikrofon do ruky a přemýšlí, jak to diplomaticky říct.
Já už jsem si to s Miloněm vyříkal. Jediným odpůrcem té myšlenky, že to je 55. sezona, byl Miloň Čepelka a my mu tak důvěřujeme a nechtěli jsme ho zklamat, tak jsme říkali, dobře, není, ale pak se to spočítalo z několika míst a je to a on to uznal.
Já jsem uznal, že je to 55. sezona, ale neuznal jsem, že se má slavit, když ji začínáme. Protože když se člověk narodí, tak je to sice sláva, ale první narozeniny jsou, až když ten rok dovrší. Čili my bychom měli slavit, až dovršíme 55. sezonu. A to si vzít nedám. Ovšem, pak jsme se dohodli, že budeme tedy se rozplývat nad tím, že jsme před 55 lety divadlo založili.
Konec konců,
je to hezká výmluva, no.
Ale je to 55. sezona, která dneškem začíná, ale i to je relativní, to si za chvíličku vysvětlíme. Je pravda, že Miloň Čepelka oslaví 23. září 85. A taky nechce nic slavit dopředu, protože je pověrčivý, říká, dokud to nenastane, tak nic.
No to není pověra, to je pitomost slavit to dřív.
No na druhou stranu, zatím ještě můžete slavit, doufejme, že se nic nezmění. Třeba Zdeněk Svirák 85. úplně neoslavil kvůli koronaviru. Až později.
No já jsem to tak plynule slavil.
Jak je to tady s tou novou sezonou? Ona začíná dnes, ale vy už jste teď v září hráli. Ostatně já jsem dostal tady takovou statistiku. 13 894 odehraných představení divadla Járy Cemrmana k srpnu. To znamená, že to byl konec té předchozí 54. sezony. Teď už máte za sebou další tři. A jestli dobře počítám, tak to dnešní večerní, tak to je 13 898. Takže se blížíte už jako dalšímu kulatému číslu. Co dnes večer hrajete a je to opravdu začátek sezony?
Dnes večer hrajeme Záskok, ale včera jsme ho hráli v Brně. Předevčírem taky a předevčírem ve Znojmě. Čili jsme tu sezónu vlastně zahájili ve Znojmu.
Zeptám se vlastně Benjamínka souboru, protože teprve 11. sezonu začíná Miroslav Táborský. Jaké to je pro vás se vlastně pořád trošku obhajovat, že jste herec a přesto jste v souboru?
No, já myslím, že to vystihl přesně Bolek Polívka, který se byl podívat předevčírem v Brně a po představení tam na mě v šatně volal, říkal, ty jsi nádherně zapadl a já člověče celou dobu myslel, že máš talent. Já jsem na to říkal, že se konečně přišlo na to, kam patřím, protože on narážel na tu, ze semináře na tu větu, že soubor Cimrmanův byl známý značným počtem netalentovaných herců a že divadlo Járy Cimrmana se této tradici drží i nadále. Takže na tohle replikoval. Ale já myslím, že snad už nic obhajovat nemusím.
Já teď marně přemýšlím, jak to přesně řekl Jaroslav Papoušek kdysi o Petru Brucknerovi, že je
nejlepší žijící český naivní herec.
Bylo to chvíli to bylo na Miloše Formana, ale pak to spadlo na to Jardu Papouška, že jo?
Takže to řekl kdo z nich?
Jaroslav Papoušek.
No a co z toho zbylo tedy? Žijící to platí?
Žijící platí, naivní platí, herec to ne. A já nevím, co ještě tam bylo.
Jaký ale já myslím, nejlepší. Že to celý platí pořád.
Celý to platí.
Otázka, protože to neherectví, to se pořád probírá, ale přece nemůže existovat divadlo 55. sezónu, pardon, aniž by tam hráli herci. Jak to je tedy s tím neherectvím?
Mně říkal kdysi Miloš Kopecký, když jsme se ho ptali v Malostranské besedě, jestli jsme herci nebo neherci, a on měl ten názor, že herec je každej, kdo umí předstoupit před lidi a není trapnej. Čili z tohohle hlediska my jsme neškolení herci a jediný Mirek je mezi námi školený. Ale já si myslím, že to, že mezi nás zapad, je důkazem jeho inteligence. Protože vynikat mezi námi, to by nebyl kumšt, ale zapad mezi nás.
Ale někdy jsme trapní teda.
No, je pravda, do jaké míry podle vás, pánové, hraje roli i trapnost, jakože tam patří na to pódium. Máte pocit, že to tak je? Se na mě díváte s tím, že se vám ani jednomu nechce odpovídat, ale Petře, s mikrofonem, jestli můžu poprosit.
Tak trapnost tam asi taky občas patří, ale snažíme se jí vyhýbat.
A jak je to s trémou? Protože vy už oba hrajete léta. Ne. Zůstává tam ještě nějaká?
Tréma zůstává, ale naštěstí většinou odejde, když se začne hrát. Jako když se otevře opona, tak to zmizí.
Takže z vás spadne i tréma?
Jo. Zaplať pámu.
Opravdě většinou on vůbec neví, co to je tréma.
Ale vím.
Jo, já... mně připadá, že ne.
Já, jestli můžu, tak když jsem začínal v roce 94 hrát v záskoku, tak se mi tak klepaly ruce v semináři, že jsem si musel pořídit tvrdý desky a opírat si je o břicho, aby nebylo vidět, jak se klepu. No,
se teďka... opíral dobře.
A dneska už to mám v měkkých deskách. No.
Já vlastně
teď... ruce, tak...
Teď tápu, jestli mám říkat, že mluvil Marek Šimon, protože myslím si, že kmenoví posluchači Radiožurnálu a zvlášť tedy... ti, kteří mají rádi divadlo, tak poznají hlasy, ale pro jistotu jsem to teď řekl. K té trémě Zdeněk Svirák kdysi o Petru Brucknerovi řekl, že vlastně Petr nemusel trému hrát, ten jí měl. To zůstává, anebo...
Trému nemám, ale trapný jsem furt.
Já si myslím, že rozdíl je taky v tom, že když člověk naivní se naučí opakovat to, co mělo úspěch, tak už přestane být naivní. Jo, a to Petr už umí.
Rozumím. Já myslím, že by byla škoda nechat stranou ty tři představení, které už máte za sebou teď v září, protože zvlášť to brněnské, když tam byl Bolek Polívka, to asi stojí za připomínku. Hraje člověk na jevišti trošku jinak, když ví, že v hlediště je kolega, se kterým si třeba rozumí, zná, dává se víc záležet? Nevím, byli jste tam, pánové? Jo, vlastně to byl záskok, který hrajete dnes večer.
Tak já jsem měl trochu trému, když jsem se dozvěděl, že tam sedí Bolek. Ale protože to bylo vlastně poprvé, já tam jezdím 30 let a bylo to poprvé, kdy on byl na představení, co já jsem zažil. Jako, takže jsem měl trému, ale dobře to dopadlo, takže chválil nás.
Zeptám se Marka Šimona, vyhledává člověk třeba, když ví, a teď obecně, nemusíme se bavit jenom o Bolku Polívkovi, když ví, že tam je třeba kamarád, se přišel podívat, anebo to v tu chvíli vůbec nevnímá, kdo je v publiku?
No, ze začátku to vnímám, ale snažím se na to nemyslet, no, že já mám třeba, nejsem rád, když tam mám nějaký příbuzný a teď potom poslouchat, co jsem dělal blbě, nebo jsem byl trapnej.
Nevadí kamarád, ale vadí manželka, když je tam třeba.
No, manželky vadí, no.
A co je jinak v tu chvíli, Petře?
No, to je, že potom by říká, zase si mluvil rychle. Zase, nebo vždycky tam něco najde, no. Já jí nesmím říkat, když se tohle bude opakovat. Ale...
No tak ona už ví, že dnes v 19 hodin vysíláme premiéru a v divadle asi nebude, protože bude jinde, to bychom možná mohli říct. Petr Bruckner má dnes, a nevím, jak jste to nakonec takto domluvili, protože zbytek divadla hraje, vernisáž svojí výstavy fotografické, a to je, jmenuje se to Jen tak jsem šel kolem, a bude to v Czech fotocentru dnes v tu dobu, ano, kdy zbytek kamarádů bude na
podu. Zrovna v 6 hodin, kdy vy budete nastupovat, ještě nebudete nastupovat, ale nějak se to prostě semlelo, že ta vernisáž už byla připravená 2 měsíce dopředu a nebylo ještě připravený program divadla, no tak bohužel to takhle vyšlo. No.
Řekli jste, že je to v Butovicích?
Je to, ano, je to v Nových Butovicích v Czech fotocentru.
Stará výstava.
Výstava.
Ona je to výstava vlastně v podstatě profil Petra Brucknera jako fotografa, ale výtvarníka taky. Co tam ano, všechno ano, bude ano. K vidění?
No tak jsou tam fotky, jsou tam koláže, jsou tam objekty. Je to prostě takový celoživotní dílo, že mi někdo říkal, hele, tak ty máš už tuhle výstavu velkou. Teďkon knihu píše Vladimír, tam kluci z Písku ze školy filmové o mě natočili dokument. Říkali, už klidně můžeš umřít, už máš všechny tyhle ty věci splněny, takže...
Klidně možná, ale myslím, že zatím to Petr Bruckner ještě
neplánuje. Já s tím zatím nepočítám, ale to nikdy člověk neví.
Trumfujete se takhle v souboru, protože Milan Čepelka má taky dokument, který bude mít premiéru někdy právě kolem těch 85. narozenin, je to tak?
Přímo na 23. září Škovy zraky. Na Nové scéně to budou promítat, to budu tak překvapen.
Mile, já už to viděl, ten film.
Jak se jmenuje nakonec? Nakonec se to jmenuje, oni to tak nazvali, Štace Miloně Čepelky.
Štace Miloně Čepelky. Dozví se takhle...
Nazvali to Konečná štace.
To je trošku otázka, ano.
Zdeňku Svěráku, jaký ten film tedy je, když říkáte, že jste ho už viděl, ten dokument o Miloně Čepelkovi?
Je moc hezký.
Jestli tam podobný?
Miloně hezký.
Já myslím, že diváci budou překvapení, protože Miloně miláček divadla jako herec a je komik. A ten film ukáže, že to je jenom jedna stránka jeho osobnosti, že on je v podstatě lyrik a básník a smutný člověk.
Já takhle lezu dolů do židle. No.
Miloně, dozvěděl jste se tam o sobě třeba něco nového v tom dokumentu?
Já ho neviděl.
Ještě neviděl.
Já ho nechci vidět.
A jak to, že jo, takhle?
Já jsem to viděl, protože kameru dělal můj vnuk František Svěrák a taky to střihal, no takže mi to pustili.
Oni byli fajn všichni, co to dělali. Oba vnuci a pan režisér Patrik Ulrich. A ještě, ježmarja, Tom, ale jak se jmenoval, dál nevím, který pouštěl na mě, jak se to jmenuje, když to lítá?
Dron. To nebylo přímo na vás, ne? To bylo,
no, jako... nade mnou, no, nade mnou, za mnou, okolo mě.
Tak teď ale nevím, jestli Petr Bruckner, když o něm točili dokument Život hledáčkem Petra Brucknera, jestli taky tam měl dron. To má Miloně
ne,
asi
tam nebyl
výhodu.
Dron, my jsme... A samozřejmě, kde se to točilo jinde než Písku, že jo? A,
ono se to málo
divadle,
ví, ale...
Divadle a Brandýse.
Petr Bruckner ale... je rodák z Písku a je na to pyšný. A kdo vlastně není z Písku, tak neví o tom, že má nějaký vztah k tomu městu, že jo?
No ano, nás je tam hodně těch neříkám slavných, ale známých.
Jenom možná o tom dokumentu, on bude k vidění i na té výstavě.
Tam bude vidění na té výstavě, ty kluci byli rádi, že oni to měli jako ročníkovou práci druhého ročníku a povedlo se jim to a dostali od svého profesora, co ještě Moris Issa, dostali jedničku.
Za Petra Brucknera.
Můžu k tomu něco říct? Divadlo Járy Cimrmana bylo založeno vlastně v rozhlase, v Československém rozhlase, ale ne v téhle budově, ale v detašovaném pracovišti tehdejší Hvězdoslavy ve ulici dnes Dykova 14. Ten dům vlastnil Československý rozhlas, pak ho prodali, a teď se vracím k tomu, proč to říkám, že teď to koupil člověk, který si váží toho, že tam bylo založeno divadlo Járy Cimrmana, a tu desku, která tam byla, tam zase vrátíme a celý ten dům rekonstruuje písecký rodák, architekt Pleskot.
No.
Taky je z Písku.
Takže Zdeněk Svěrák jenom dokládá, že skutečně všichni nebo většina známých lidí nějakým způsobem jsou soustažní k Písku. Ostatně Petr Bruckner, jak jsme dneska slyšeli ráno v rozhovoru s Lucí Výbornou, tak má i dvě rodiště, že? Kromě Písku.
Ano, Chrudim, ještě mám Chrudim. No.
Já myslím, že jich má víc.
Víc?
No, ještě v Pardubicích se narodil, ale to jenom... Jenom proto, že Zdeněk si někdy dovolí i před diváky z něj udělat legraci a řekne, že je to univerzální rodák.
Ano. Ale ještě k tomu Pepíkovi Pleskotovi. On mě jednou pozdě v noci najednou volá a říká, prosím vás, já bych potřeboval domluvit schůzku s panem Svěrákem, protože já dělám rekonstrukci toho domu a tam byla deska, kterou my nevíme, ta se ztratila a já bych chtěl, aby se tam znova osadila, protože ten nový majitel vás strašně miluje a chce to tam. Já jsem řekl, to já nevím, já panu Svěrákovi nemůžu, ten má moc práce. Tak jsem asi za 14 dní Zdeňkovi zavolal a řekl, tohle jsem mu řekl a on řekl, to je dobrý, dítě, já ji mám ve sklepě, že jsi měl doma. Tak se stalo, že tam deska je.
Posloucháte Radiožurnál, speciál věnovaný začátku 55. sezony divadla Járy Cimrmana. Když se vrátíme už k těm prvním odehraným představením Záskok, ostatně dnes večer se Záskok hraje taky, zpátky do toho Brna. Jak vlastně reagoval Bolek Polívka? Bylo to poprvé, co vás takto viděl? Nebo...
Ale ne, on na nás chodil kdysi, ale teď vždycky někde hrál, někde, buď v Bratislavě nebo v Praze, a takže... Tentokrát se to hodilo, tak přišel s manželkou a když po skončení představení vešel do šatny, tak říkal, nádhera, pro mladé jste příkladem a pro staré jste nadějí.
No, ono o té naději to asi hodně je. Konec konců Milan Čepelka už o tom mluvil, že by se nemělo oslovat začátek sezony, ale až ten konec. Budeme doufat, že bude zase normální, obvyklá. Ta koronakrize nás asi naučila vážit si toho, co jsme dřív považovali za samozřejmost. Jak vlastně, a teď zase se vrátím tady k pánům Petrovi Reidengerovi a Marku Šimonovi. Jak jste trávili tu dobu, kdy jste nemohli hrát, kdy vám to nebylo umožněno? Co jste dělali?
Tak já jsem se ukrýval na chalupě a narval jsem si mrazák masem a vydržel jsem tam až do jara, kdy se mohlo hrát.
Takže, jak jsem pochopil, divadlo vám nechybilo?
Chybělo, jo, chybělo. Jasně. My jsme si občas volali a sdělovali jsme se, jak se těšíme zase, až budeme. To chybí hrozně, no. Si to člověk uvědomí teprve vlastně až s tou dlouhou dobou, kdy člověk do toho divadla nevstoupí.
Jaké to bylo potom se vrátit, když jste mohl?
No, těšení, ale zároveň obavy, jestli to tam v té hlavě zůstalo, že?
Zůstalo?
Částečně, jo, no.
Takže je to trošku jako bruslení, že když se člověk zase vrátí na let.
Vždycky je člověk překvapený, že to tam asi zůstane, protože do poslední chvíle neví, jestli to opravdu vyplivne to slovo, že jo.
Petr Reidinger a koronakrize.
Taky to byla nejdelší pauza, vlastně, co jsme zažili u divadla, že by se nájem roka půl skoro se nehrálo. To bylo dlouhý, no. A za začátku jsme ještě neviděli, jak to bude s penězma, tak jsem nakoupil fazole, asi 10 kilo a vařil jsem dětem fazole asi 2 měsíce a oni to furt jedli. Já byl úplně překvapený.
Mareček měl maso a Petr měl fazole.
Ano, ano.
Tak my jsme se těšili hrozně na hraní, ale ukázalo se, a to mě hrozně mile překvapilo, že to divadlo chybělo i divákům. My se někdy až lekneme, když přijdeme do divadla a ten první, kdo jde k pultíku, a bývá to Miloň, ten schytá takovej aplaz, jako kdyby přijeli Beatles. Jo, až se lekneme a on nevíme, co s tím, uklání se furt a oni šťastní, že už ještě žijeme a že zase bude legrace. No.
No, nemám k tomu co dodat, ale zrovna v tom Brně první den To bylo strašný prostě. To se člověk, tvářím se, že? Že jsem rád, se tvářím. Ano, různě mávám, jako už to stačí. No. Je to hezký, ale všeho moc škodí, všeho s mírou.
Prosím vás, takže až přijete k Cimrmanům, netleskejte tolik.
To ne zase.
Ne, tak já jsem to pochopil, ale je ten smích pod rouškou v něčem jiný? Poznáte vůbec, že se ti lidé smějí? Protože publikum zatím ještě pořád musí mít, nebo mělo by mít roušku.
Já tedy nevím, jak ostatní, ale já mám takový dojem, že ta rouška to nějak ani netlumí příliš. Prostě, no, nebo přidávají na hlase, nevím.
Tam ani moc nevidíme do lidí.
Ale takže slyšíte a ten ohlas je.
Často na to zapomenem, že mají roušky.
Já mám právě pocit, že když bylo to omezené množství diváků v hledišti, že mohla být třeba jenom polovina, a ještě k tomu v rouškách, že oni podvědomně se snažili nahradit ty, co tam nejsou. Takže jsme byli překvapení, že ty představení měly v podstatě skoro stejnou atmosféru jako při plném hledišti. Bylo to hezký hrát i v téhle situaci, tak snad se nám nevrátí.
Ale ten pohled náš do toho poloprázdního sálu, to, když jsem to viděl poprvé, tak to bylo deprimující teda.
Když byly ty restrikce.
My jsme zvyklí, my díky rozhlasu jsme měli od počátku furt vyprodáno, neustále.
Jsme z hejčka.
No, a takže pohled do poloprázdného sálu byl pro nás nezvyklá věc. No.
Miroslav Táborský strávil tu dobu, kdy se nesmělo, tedy nemohlo hrát. Jak? Co jste dělal?
No, taky tam byla chalupa, naštěstí.
Bez fazolí?
A tak občas si fazole dám. Ale měl jsem naštěstí, se na mě usmálo štěstí a udělal jsem za tu dobu asi 15 audioknih. A v loni v létě jsem točil seriál, který teďka jde v televizi, ten se jmenuje Hvězdy nad hlavou. Takže to nebylo, řekněme, úplně pracovní a ekonomické strádání, ale já mám prostě nejradši divadlo, no, a to divadlo mi opravdu chybělo. Ono, ale ještě když jsem u toho Žižkovského divadla, to bylo zábavné, každý divadlo to omezené hlediště řešilo jinak. Třeba v jednom divadle měli takový ty policejní barevní pásky, kterými vyznačili sedadla, kam si lidi nemají sedět, a na Žižkově to vyřešili tou potravinářskou fólií. A ono z toho jeviště není moc proti světlům dobře vidět do hlediště, ale chytá to takový odlesk, a já jsem tomu říkal bazén, protože tam koukali lidi z takový lesknoucí se hladiny, kterou vytvářela ta igelitová folie. Tak na to docela, tak jako mám hezkou vzpomínku.
Petr Bruckner uklízel po dobu koronaviru, dělal si pořádek ve fotkách.
Já jsem to ze začátku, protože jsem byl nejdřív testovaný, potom jsme to prodělali, pak jsem byl znova testovaný, pak jsem byl očkovaný dvakrát, takže já jsem, počítám, že jsem asi zdravej. Ale já jsem to ze začátku vítal, protože já jsem si udělal doma pořádek. Moje žena to taky kvitovala, já jsem si udělal pořádek v archivu, utřel jsem prach a takový. Takže ze začátku, ale to jsem vydržel asi tak 3 neděle měsíce a pak už to začalo nudit.
Ostatně já jsem se dozvěděl, že Petr Bruckner je takový pořádku milovný člověk a rád vidí práci hned hotovou. To znamená třeba, když jste hrál kombajnéra, tak jste měl pocit, že ta práce hned je vidět ten výsledek. A taková trošku úchylka, jak bych si to sám pro sebe nazval, je touha vysypat.
Je luxování, ano. To je touha vysypat na koberec ty papírky ze děrovačky a potom tím luxem, jaký člověk jezdí, ten nádher, jak se to čistí. No a tohle to mám rád. No.
A děje se mu to často, tohle?
Oni u mě doma nebyli.
Mě by zajímalo, protože jsem byl trošku varován, že ne vždycky a všechno, co Petr Bruckner vypráví, tak musí být doslova pravda. On se neřídí tím, že... Nebo řídí se naopak tím, že pravda někdy historku zabíjí.
No, pravda je hezká věc, ale někdy je to nuda.
Jak často takzvaně boučkuje a jak to vzniklo, vlastně to, tohleto označení, Zdeňku?
No, Petr má talent vypoentovat to, co se stalo, a aby byl smích, aby to mělo tu poentu, tak musí tu skutečnost změnit. No a říkáme tomu, že boučkuje, protože ve hře Dobytí severního pólu on hraje lékárníka a pořád vzpomíná na kolegu Boučka, a takže to, proto to boučkování.
Někdy boučkuje tak, že je to až uvěřitelné, protože když jsme pravidelně hráli a bydleli v Janských Lázních, tak dnes kdo z nás lyžuje přes den, a protože já už to mám za sebou, tyhle sporty, tak víceméně nevycházím. A Petr
z budovy vůbec ven,
do toho marastu, protože poslední dobou to většinou taje. A no, zkrátka Petr si vymyslel, že jsem najednou prej vyšel a kam? Do lékárny na mast pro proleženiny. Ačkoliv to nebyla pravda, tak tomu leckdo věřil.
My totiž
takže já nejsem zrovna rád, když boučkuje.
My totiž s Miloněm nejsme rádi, když se nám v pokojích větrá, že jo? A takže jednou jsme byli v těch Janských Lázních, asi 10 dní, čili v tom pokoji, co bydlel Miloň, přede mnou jsem já, pak bydlel já. A když jsme odjížděli, tak jsem tý paní přišla převlíkat povlečení a jsem říkal, prosím vás, v tomhle pokoji se 10 dní nevětralo.
To je blbost.
Pánové, vracíte si to občas tohle, když třeba se povede Petrovi něco, tak Miloň mu to nějakým způsobem oplatí?
Já nemám talent. Ne, já mu to nevracím. Tak. Já se na něj podívám a jemu to stačí.
Přísný pohled. Posloucháte Radiožurnál, dnes speciál k 55. výročí založení divadla a zároveň tedy začátku 55. sezony. Vysíláme z našeho kafe na Vinohradské třídě, takže zdravíme také publikum náhodné kolemjdoucí, kteří se tady zastavili, my jsme ozvučili i ulici. A protože, ano, srocují se tady, to je hezký slovo, protože to máme publikum v naší kavárně, tak se zeptám, jestli někdo z vás teď by se chtěl na něco zeptat zde přítomných pánů. Musím omluvit taky Jana Hrabětu, který měl být zde přítomen, ale musel vyřídit nějakou lékařskou pochůzku, ale v divadle večer bude, tuším. Máte někdo dotaz? Tak jsem s ním.
Mně je jasné, že máte texty vašich her vypáleny za ta léta do mozku, ale přesto povedlo se vám něco zapomenout, třeba obraz celý nebo text při tom prvním pokoronavirovém představení?
Mně se to... Jo, teďka. Ne, to se nestalo. My jsme si to všechno zopákli. My jsme docela svědomití. Když jedeme na zájezd, tak v autě si to řekneme. Takže nebyl žádný malér.
Mně se to teď stalo, jak v hospodě na Mítince, a zapomněl jsem jenom asi jednu větu, ale bylo to dost podstatný, no. A lidi to nepoznali. To,
no tak což o to, já si pamatuju, že když jsme připomněli 50. sezonu a točili jsme o tom různé dokumenty pro rozhlas, tak tehdy se povedlo, a teď nevím, jaká to byla hra, skočit, to byl vizionář, tuším, skočit o několik stránek, tehdy to byl Bořek, ještě s vámi hrál, a tam totiž je podobný text, ale o pár stránek dál a on vlastně tam přeskočil nějakou pasáž. Děje se tohle často, protože ne všichni to poznali, myslím, mě mezi diváky.
Mně se dostalo z hospodu na Mítince, tu jsem zkrátil o čtvrtinu.
Tam o čtvrtinu stač... ne,
no,
o pětinu.
No, o pětinu, ne. A bylo to vyčerpáním. Tenkrát se točil film Tatínek, což bylo o mně, a denně za mnou byl kameraman, kač jsem šel kamkoliv, a já už jsem byl z toho vyčerpaný, že to večerní představení to odneslo a lidi mi pak volali, Zdeňku, tam vypadly nejlepší fóry, proč to takhle zkracujete? A já jsem říkal, to není schválně, to prostě. No a pan doktor mi řekl, že mi dá nějaký prášky na to, No a já jsem tomu věřil a už jsem to nikdy neudělal.
No s těmi práškami opatrně. Já si pamatuju historku z Litomyšle, že všeho s mírou, ale připomeneme ji.
Historku z Litomyšle. Já jsem ji popsal v knížce, v jedné povídce a bych to prozrazoval.
Dobře, tak doporučíme. A která z těch povídkových knížek to je?
Je to, ta se jmenuje Povídky a jedna báseň. A tahle povídka se jmenuje Noční obloha.
Tak, alespoň jsme naznačili.
Mám reklamu na knížku hned.
Konec konců, k tomu filmu vy jste teď, to teď, na jaře jste točili s rodinou film, který se jmenuje Betlémské světlo. Muselo být dost náročné po těch 85. narozeninách se pustit do takové práce. Jak jste si to užil?
Já jsem strávil tu pandemii na jiné látce. Já jsem napsal scénář pohádce filmové, ale ten leží a nevím, jak dlouho bude ležet, protože Honzovi se, jak to tak bývá, nelíbí. A takže ten film Betlémské světlo jsem nenapsal já, ale napsal ho režisér Honza Svirák podle mých třech povídek. Takže my jsme se sešli na to, abychom ten jeho scénář takzvaně proveselili. A to bylo asi 10 setkání a bylo to báječná spolupráce. Já jsem si vzpomněl na chvíli, kdy jsme psávali ve dvojici, buď s Láďou, s Miloním jsme taky nějaký čas psali, že to je prostě nádhera ve dvou dělat scénář, protože jeden druhého může tím smíchem ujistit, že to opravdu vtipný je.
Ostatně vy jste chvilku psali i s Petrem Brucknerem, protože jste vymysleli takovou postavu Leopold Brašnář.
No já to už, na to já jsem úplně zapomněl, na toho Brašnáře. Já nevím, kolik Zdeňku to bylo pokračování, asi šest nebo pět. Šest. No.
Takže Zdeňkovi jako autorovi se líp píše ve dvojici.
Určitě.
A Ladislav Smolek jak už dlouho chybí. Je to vlastně uzavřená kapitola těch 15 her, stále máte na repertoáru, jak dlouho, neptám se, jak dlouho vydrží divadlo, ale jak dlouho vydrží té hrát všech 15 her celou sezónu? Co myslíte?
No, my to bereme jako seriál, který, nebo jako látku, kterou je třeba poskytnout každému. Čili všechny hry od toho aktu až po České nebe pořád máme na repertoáru, ale neznamená to, že každý měsíc ta možnost je. Ale nechceme to stáhnout. Protože ty hry, mě to samotnému divný, ale ten nejstarší akt pořád budí stejný ohlas, jako když vznikl, no, mnohem větší, protože když vznikal, tak jsme ještě neuměli vůbec hrát.
My tady máme před sebou taková čísla, on existuje jistý pan Maleček.
Ano, Tomáš.
Tomáš Maleček, který napsal dokonce diplomovou práci o divadle Járy Cimrmana. A kdyby tady s náma seděl, tak on by z hlavy věděl možná ta čísla, která já to mám před sebou. Takže nejhranější zatím vůbec je vyšetřování ztráty tří.
Ne. Bejvala to hospoda na Mítince dlouhá léta, ale teď ji předběhla vražda Salon Coupé a to proto, že ji hrajeme každý měsíc dvakrát. Vždycky je to Miloň se synem, hraje Trachtu a Hlaváčka a pak já s Vojtou Kotkem, tuhle dvojici. No a tím ona jí naskákala i reprizy a je první, druhá je Hospoda na Mítince a třetí je Vyšetřování ztráty třídní knihy. Nejméně repríz má Afrika.
A čím to?
A České nebe. České nebe, protože je nejmladší. Afrika, nevím.
Protože je druhá nejmladší.
Já se opět podívám tady do publika v našem radiokafé. Je někdo, kdo by měl další otázku pro členy souboru divadla Járy Cimrmana? Jenom skočíme pro mikrofon. Prosím, zeptejte se.
Dobrý den. Mě by zajímalo, když Jara Cimrman položil základy rozhlasové hry dílem Tma jako v pytli, jestli někdy byly plány, že byste vy jako divadlo Járy Cimrmana napsali i rozhlasovou hru, když máte k rozhlasu všichni tak blízko. Děkuji.
Já o nich nevím, ale můžu říct, že když jsme hráli poslední představení v červnu, tuším, náhradní v Třeboni a to tak, že jsme zase po letech souhlasili, že budeme hrát dokonce dvakrát za den, odpoledne a večer, pak jsme si řekli, že už to nikdy nedovolíme. Ale při tom večerním se strhla taková bouřka, že nám vypnuli elektřinu a my jsme poslední čtvrt hodinu dělali rozhlasovou hru s jednou svíčkou, tedy pravda. Tak nebylo to úplně čistě rozhlasové, ale téměř.
Já už se v tom přestal orientovat, když říkáte, že v červnu jste hráli poslední představení té minulé sezóny. Jo, takhle. Vy jste totiž dohrávali ještě teď v srpnu, protože jste poctivě dojeli vlastně všechno,
ano,
co jste naslibovali.
My jsme vlastně nahrazovali to, co mělo být v zimě a na jaře. Tak na to padla druhá půlka srpna.
Takže nechyběly ty divadelní prázdniny k odpočinku? Vy jste si odpočívali předtím?
My jsme byli rádi, nejdřív s nadšením jsme řekli, ano, tak v srpnu do toho jdem. No a pak, když to probíhalo, tak jsme si říkali, sákryš, to léto se má spíš držet jako léto. No, ale bylo to prýma, bylo to prýma.
Milan Čepelka a Zdeněk Svěrák jsou vlastně jediní přítomní, kteří jsou zakladatelé divadla z toho roku 1967. Petr Bruckner nastoupil hned na začátku, ale jako oponář.
Já jsem byl holka pro všecko, já jsem nebyl herec, to by bylo.
My jsme taky nebyli herci.
Ale já vím, ale měli jste praxi, já jsem byl kopyto.
Směřuji ale k otázce, marná sláva bez pánů zakladatelů už asi to nebude to divadlo Járy Cimrmana. Jaký máte program trvale udržitelného rozvoje těch dvou? Pracujete na tom nějak vy ostatní v souboru? Abyste si je šetřili? Protože Zdeněk Svěrák hraje téměř v každém představení. Jak to je?
My hrajeme 20 představení v měsíci a já jich hraju 16.
Takže skoro všechno. Ale to, že by třeba jste se nějakým způsobem vědomně šetřil, o tom zatím neuvažujete?
Uvažuju.
Jo, a zatím zůstalo těch úvah tedy.
No tak ne, tak Mirek Táborský například hraje za mě pohádku dlouhý, široký, krátkozraký a já můžu odpočívat. Máme ještě další hry, které se beze mě obejdou a jich asi 5, takže...
Pane Táborský, neměl jste třeba na začátku, už jsme řekli, že pro vás začíná 11. sezona v divadle Járy Cimrmana, možná podvědomou tendenci třeba někoho napodobovat ve smyslu tom, že jste měl naposlouchané ty hlasy. Takže hrát, že hrajete v divadle Járy Cimrmana, nebylo to tam?
Tak asi to podvědomě bylo, no, protože jsem vlastně jako první roli měl krátko zrakýho, tak možná jsem trochu napodoboval Zdeňka. Že z toho ucha se to úplně nedá dostat, ale tak ta tendence o trošku víc hrát, než je záhodno, tam byla, ale to mi Zdeněk, myslím, včas skorigoval. Dokonce nejpatrnější to bylo v semináři. Ale já jsem vždycky měl na divadle rád různé žánry a mým hlavním úkolem bylo, jsem si dal za úkol trefit žánr Cimrmani. A to byla moje hlavní snaha od samého začátku, protože jsem věděl, že to je jediná možná cesta, abych takzvaně zapadl.
A co jste si tehdy vlastně pomyslel, když jste dostal tu nabídku, když jste byl osloven?
No pomyslel jsem si, že to je blbost, že to nejde. Ale vždycky tam bylo takový, já jsem se radil se spoustou kamarádů, kterým nějak jsem důvěřoval v tom divadelním prostředí a vždycky to mělo stejný průběh. Vždycky to první bylo, no to nejde, to je blbost, ačkoliv, a pak se o tom začalo přemýšlet. Takže přesto ačkoliv jsem se dostal k tomu, že jsem Zdeňkovu nabídku přijal, ale s podmínkou, že to zkusím a kdyby to nefungovalo, kdyby to nepasovalo, tak ať mi to klidně řekne a já jako nerozladěn odejdu a poděkuju za tu nabídku a šanci, ale stejně jsem si hrozně přál, aby se to nestalo.
Jak vás to vůbec Zdeňku napadlo?
U toho Mirka to bylo zvláštní a já to chápu. On je herec, který dostane text a teď se snaží z něho něco vymačkat, dát mu to, co potřebuje, ale ten seminář, ten vyžaduje, aby člověk jenom přečet text, který je sice vtipný, ale jakékoliv hraní, a to tomu škodí. Jo? A teď herec, když dostane tento úkol, tak začne hrát řečníka. Ale to nejde u nás. U nás nesmí nic hrát, musí to být on, který ten seminář přečte. No a takže jsem musel furt krotit, aby negestilkoval a nedělal někoho jiného, až je to táborský a už je náš.
Takže už vám neříkají uber, nehraj. A čím je pro vás teď, tedy na začátku pro vás 11. jinak 55. sezony divadlo Járy Cimrmana, protože pro vás není jediné, že?
Tak není to jediné divadlo, ale je to takový ostrov radosti. Já se vždycky hrozně těším, protože ty představení ještě navíc probíhají v takové atmosféře, o jaké jsme tady před chvíli mluvili. Takže to je takový, to mě dostává do rozpaku, když tady sedí, jo, kdyby třeba šli na chvilku.
Co toho nebolej.
Ono by se to k ní stejně doneslo, řekněte to.
Veřejně jim tady pochlebovat. No je mi s nima dobře, hrozně se na to vždycky těším, na to představení. A je to, vždycky jsem měl rád repertoárový divadlo, že hraju jeden večer tohle, druhý večer něco jiného. No tak v tom měsíci vždycky se kouknu, kolikrát budu mít tento typ radosti a na to se moc těším.
Pánové, možná i po té pauze kvůli koronakrizi jste si taky uvědomili nebo utřídili v hlavě, čím pro vás to divadlo je. Petr Reidinger, čím je pro vás divadlo Járy Cimrmana?
Tak pro mě je to láska veliká, protože jsem s tím vyrůstal. Vlastně můj bratr mi koupil, jako když jsem byl malý kluk, kazetu s pohádkou Dlouhý, široký a krátkozraký. A pak po letech najednou jsem v tom hrál a je to, pro mě je to zázrak, jako to a žiju sen střík, nějaký jako, takový.
Najednou jsem v tom hrál?
No jo.
Jak se nám to stalo?
Já nevím, no, přišel, já jsem dělal elektrikáře v Prachaticích někde a najednou jsem se ocitl v Praze, protože jsem si říkal, že by měl jít do světa, jak jsem šel do světa. Začal jsem kulisačit v Národním divadle a pak během roku vlastně jsem se dostal k Cimrmanům a začal jsem kulisačit samozřejmě, kulisačit a jak jsem to okoukal všechno a najednou jsem dostal role nějaký a hrál jsem a já jsem furt jako v Jiříkově vidění.
Takže takový trošku prachatický americký sen.
Tak nějak, no, tak nějak to je.
Marek Šimon?
Tak u mě je to podobně, tak já jsem, protože jsem starší než Petr, tak jsem poslouchal už Vinárnu u Pavouka, zbožňoval jsem to a pak jsem chodil i na představení divadla jako divák a nikdy by mě v té době nenapadlo, že budu třeba v tom hrát, nedej bože, nějaký lepší, větší role, že jo, no, takže pro mě je to taky takový jako nekončící sen, no.
Petr Bruckner, tak to divadlo je vlastně celý život.
Já teď, když mluví tamhle Peťa o tom kulisačení, já jsem si vzpomněl, že jednou ještě, to bylo úplně při prvních představeních, kdy tam ještě dozorovala nás Helena Filipová.
Mm-hmm. Jedna ze zakladatelů.
Ano, Helena Filipová. A že nám jednou vyprávěla, že se zřejmě někdo dověděl, že bylo založené nový divadlo a že by se hlásil k nám jako kulisák. A ona prý mu vzkázala, no rádi bychom vás vzali a prosím vás, jestli doma máte nějakou kulisu, tak ji vemte sebou.
Jak si vysvětlit, pánové, že to, co vlastně vzniklo, i možná trošku jako recese, protože právě Helena Filipová byla ta, kdo vás v počátcích navádala, berte to vážně, vás to jednou bude živit, tak, že vydrželo takhle dlouho, že prostě dnes už chodí, já nevím, jestli jsou to možná pravnoučata těch, kteří se smáli na začátku a rozumějí tomu humoru. Kde je ten klíč?
Já si myslím, že ještě tady nepadlo jméno, které by tady padlo mělo, a to je jméno Jiří Šebánek. Kdyby se v jeho hlavě nezrodil nápad založit divadlo, tak bychom tady neseděli a těch 55 let by nebylo. Ale ani on, myslím, že mi Miloň dá zapravdu, nemohl tušit, že ten nápad bude mít tak dlouhou životnost. A já si o tom přemýšlím a říkám si, čím to je a docházím k závěru, že se tu začalo pokračovat v humoru, jehož první brázdy vyorali Voskovec s Berichem. A že lidi tento druh humoru, který spolehá na jejich školní vzdělání trošku, hru se slovy, s tím jazykem, že to lidi potřebují. A takových divel je málo, že Semafor na ně navázal. A my se to nestydíme, to byly naše vzory. A ku podivu něco máme i společného, třeba ty její slavné předscény vznikly taky jako náš seminář. Oni potřebovali vyplnit čas, aby se za kulisem, za oponou něco přestavělo a udělali spolu rozhovor. A ukázalo se, že to lidi hrozně baví. A my jsme znouze, protože jsme neměli dvě hry, ale jednu, začali přednášet o tom autorovi. A zase nám říkali, no ta hra nic moc, ale ten seminář to bylo pěkný. No.
Sledujete speciál, který vysíláme k začátku 55. sezóny divadla Járy Cimrmana. Máme tady diváky za oknem na Vinohradské třídě, protože si povídáme už jenom chvilku tady
v Radio Café. Diváci tady jsou a teď přišla skupina Japonců a ty se ani neotočili.
Ale smáli se. Ne. Dávám šanci ještě na poslední otázku a než bude mikrofon, tak se zeptám, jestli, když jsme se bavili o těch kořenech, tak jestli třeba sledujete, že by byli nějací následovníci v tom dobrém slova smyslu, nemyslím napodobitelé, ale někdo, kdo by to mohl jednou vzít za vás, myslím poetikou toho divadla. To je těžká otázka, koukám. Nikdo se nechce ujmout mikrofonu.
To nevím, co s tím. Já jsem na jednu stranu rád, že ještě nejsou. No.
A ani Miloň Čepelka nikoho takového kolem sebe nevidí?
Ne, nevidím. A nevím, jestli mám být rád nebo nerad. Nevím.
Prostě je to tak unikátní, že je divadlo Járy Cimrmana jenom jedno. Otázka?
Já vím, že ženské role ve hrách stvárňujete zcela plnohodnotně, ale uvažovali jste někdy za těch 55 let, že byste přijali do souboru ženu? Měli jste někdy slabou chvíli?
Myslím, že ne, protože Jirka Šebánek, když vymyslel životopis Cimrmanův, ten základní a základní teze o tom, jak to divadlo by mohlo vypadat, tak tam přidal tu, že ženská na jeviště nepatří podle Cimrmana a my to prostě dodržujeme. Kromě toho, můžu to říct i za Petra, i za Marka Šimona. Myslím si, že jsme se jako muži v ženských rolích celkem osvědčili.
Nežárlíte na sebe navzájem v těch ženských rolích, že třeba ta druhá má lepší kostým?
Ne, vůbec. No tak, to je podle toho. Tak třeba můj kostým už Péťa tamhle neobleče. Už má svůj.
Ale... No ale třeba Miloň v aktu, to je naprosto nenapodobitelný, ano, jako je Žílová prostě... a prostě to nemůže hrát nikdo jiný, to si nemůže
ale
nikdo troufnout.
Hrál by to jinak. No.
No ale třeba taková herečka Ivana Andrelová si dodneška myslí, že s váma hrála. Myslím na premiéře.
Premiéře. Dálo, nebo?
A teď si nemůže...
Nabídla se, ona se nabídla.
A co to bylo, měla tam hrát Banku Slávie?
No tam, kde to je, před severním polu, tam je živý obraz a já vyzvu, jestli se tady vyskytuje dáma, která by byla ochotná s námi vystoupit a, jako Banka Slávie. A je tady jedna malá podmínka, že musí být nahá. A předpokládal jsem, že se nezvedne žádná ruka. A najednou přišla Andrelová, že by to chtěla. A já... My jsme s tím opravdu nepočítali, já byl bezradný a říkal jsem, slyšela jste dobře, že musíte být nahá? Ano, slyšela. A chcete? Ano, chci. Tak jsem řekl, tak jděte se svlíknout do zákulisí a klukům jsem řekl, držte a nepuste ji někam. No a prý to udělala ze zvědavosti, co to s náma udělá.
Tak je pravda, že když jsme tady otevřeli tu ženskou otázku, tak že pro vás vlastně nejenom záštitou jsou ženy doma, ale taky častou inspirací. možná to ani netušíme, že spousta historek nebo hlášek, a nejenom tedy samozřejmě v divadle, možná spíš ve scénářích, tak jsou z úst vašich manželek. To je...
A nejen to, i ten způsob hraní. Třeba já jsem pozoroval Pavla Vondrušku i Miloně Čepelku, ti kopírovali svoje maminky. Možná, že tomu ani nevíš, ale když jdeš... Když hraješ starou paní, tak to je, to se, jaký obšlehnul maminku krásně.
My se za chvíličku budeme loučit. Setkali jsme se právě proto, že dnes začíná pražské představení, tedy pražským představením sezona divadla Járy Cimrmana, ta 55. Kdy jste se setkali v pátek, vy máte vždycky takovou schůzi, myslím, že tomu říkáte, na začátek té sezony. Jaké to bylo setkání? Tak už jste vlastně spolu jezdili na zájezdy teď, takže už to nebylo tak, že byste se objímali, že jste se dlouho neviděli. S čím jste do té sezony tedy vstoupili na té zahajovací schůzi?
No, já vás klamu, já jsem řekl, kluci, já ani nevím, co by vám řekl, protože my jsme denně hráli, takže tolikrát jsme se viděli, no, takže jsme snědli chlebíčky a rozešli jsme se do svých domovů.
No a přání, jaká by měla být ta sezona, co bychom vám měli vlastně popřát, jak si ji představujete?
Popřejte nám zdraví a abychom dlouho nebyli trapní. Já jak jsem říkal, že herec je každý, kdo není na veřejnosti před lidma trapný, tak abychom poznali čas, kdy bychom toho už měli nechat. Ale já se bojím, že to nepoznáme, i když nám to budete přát, protože my to tak milujeme, že budeme hrát jako naši, kteří už jsou v nebi, Láďa Smoljak, Bajgl a tak dále, až do smrti.
Hlavně zdraví. Hlavně. Já jsem teď dostal nabídku, že asi 21. září ve Staré Boleslavi otvírají kavárnu Alzheimer. Já jsem dostal nabídku, jestli bych nepřestřihl pásku. Takže já přestřihnu pásku a asi řeknu, že už se mi to nabízí, že tam budu brzy chodit.
Připomenuli jsme několik jmen těch, kteří už odešli. Bohužel stále přibývají skoro rok od roku. Jak se změnilo divadlo od odchodu Ladislava Smoljaka jako režiséra? Vnímáte to tak, že třeba hrajete trošku jinak po těch 11 letech? Že tam něco
my
jiného?
My se snažíme dodržet to, co Láďa měl rád, ale je pravda, že už se nebojíme, já se třeba nebojím přehrávat. Což on by mě skrouhnul. A už se i netajím, třeba já mám v jedné hře v Záskoku zrovna takový kouzlo, že sejmu jabko ze stěny. A Láďovi se to nelíbilo a já jsem to dělal tajně, protože vždycky to mělo úspěch. No a teď už se ho nebojím. No. Ale fakt je, že máme Láďovu fotografii v šatně a když se nám představení povede a vrátíme se do šatny, tak někdo z nás řekne, Láďo, dneska bys z nás měl radost.
Já vám přeju a myslím, že nejsem sám, aby tahle ta věta zazněla po každém představení. Takže, pánové, moc děkuju. Petr Reidinger, Marek Šimon, Miroslav Táborský, Petr Bruckner. Ne, to je ten, co bude přestřihávat. Mohl bych tam taky do té kavárny. Milan Čepelka.
Lidně si přistřihnout.
Zdeněk Svirák. Dnes je možná uvidíte na zahajovacím představení v Praze Záskok a jinak přeju za nás všechny tady v Radio Cafe, ať ta 55. sezona divadla Járy Cimrmana vyjde. Mějte se hezky, nashledanou.